Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Dobar dan iz praškog studija, žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ovaj dan obilježavaju sljedeće vijesti. Ima pomaka u istrazi bombaških napada na vijesti i načelnika Barskog centra bezbjednosti, saznaje Antena M. Više od 45 svećenika Srpske pravoslavne crkve želi preći u Crnogorsku pravoslavnu crkvu, izjavio mitropolit Mihajlo. U Crnoj Gori i ovoga 6. januara nalažu se dva badnjaka. U Vukovaru sa nekoliko državnih institucija ponovno ukradene ili uništene dvojezične ploče. Njemačka kancelarka Angela Merkel povrijeđena na skijanju, otkazala sve sastanke. Irački premijer pozvao na izbacivanje ekstremista povezanih sa Al-Kaidom iz Faludže. U ovoj emisiji još možete čuti koliko su građani Crne Gore spremni pomoći drugima u nevolji, kako se Crna Gora našla na začelju država svijeta koje se ne mogu pohvaliti dobročinstvom. Najprije sociolog Srđan Vukadinović.
Postoji danas jedan značajan broj ljudi u Crnoj Gori koji su to bogatstvo stekli na neki sumnjivi način i onda naravno ako je to tako, onda je teško očekivati da oni imaju neki osjećaj svijesti da je to njihova organska potreba da pomogne drugome.
Novi sistem je došao, on je donio novi aršin nekakvih vrednostnih sistema.
Ljudi danas sve gledaju kroz novac.
Danas svak se u svome jadu zabavio, bez ovo malo njih koje uživaju kao faraoni.
Predstavljamo hip-hop band Infinity Crew iz Podgorice, zanimljiv po muzici koju stvara, ali i po sastavu grupe.
Zažmuri, poljubi me, sada kada gubim te, nek ovaj tren bude snažniji od sudbine, za ruku uzmi me.
Tu su Rom, Srbin, Bošnjak, Musliman i Crnogorac.
No najprije opširni pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U istrazi bombaških napada na prostorije dnevnika vijesti i stan načelnika Barskog centra bezbjednosti Miloša Radulovića ima pomaka, saznaje Antena M. Policija vjeruje da je na tragu dvojici muškaraca koji bi mogli biti podmetači eksplozivne naprave ispod kancelarije urednika Podgoričkog lista. Ispitane su i desetine osoba za koje se sumnja da bi mogle biti povezane sa podmetanjem bombe ispred stana šefa Barske policije Radulovića u zoru 23. decembra. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić za vijesti izjavio da ulazak fronta u državotvorni blok traži objašnjenje što se pod tim podrazumijeva. Dok se to ne učini, ta ideja ličit će na novo prodavanje magle na političkoj sceni u Crnoj Gori, kazao je Lekić. U Crnoj Gori i ove godine bit će naložena dva badnjaka, jedan u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, a drugi organizira Crnogorska pravoslavna crkva. Paralelno loženje badnjaka bit će u zone na Cetinju i u Podgorici, Nikšiću i Baru. Odvojene božićne proslave u Crnoj Gori traju od 1994. godine. Poglavar Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo izjavio je da je više od 45 svećenika Srpske pravoslavne crkve tražilo prelazak u Crnogorsku pravoslavnu crkvu, prenosi Podgorička pobjeda. Sa zgrada državnih ustanova u Vukovaru noća su otuđene dvije, oštećene četiri ploče sa dvojezičnim natpisima. Najave mogućeg ukidanja bezviznog režima Srbije s Europskom unijom zbog povećanja broja lažnih azilanata do sada su najozbiljnije, piše Danas. Kako podsjeća taj list, 9. januara stupa na snagu i izmijenjena regulativa Europske unije o tom pitanju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Irački premijer Nuri al-Maliki pozvao je stanovnike Faludže da izbace ekstremiste Al-Kaide iz toga grada kako bi bio izbjegnut sveopći sukob. Njemačka kancelarka Angela Merkel doživjela je nesreću na skijanju. Njezin glasnogovornik rekao je da je ozlijedila zdjelicu te da će sljedeće 3 sedmice biti prikovana uz krevet. Do daljnjega otkazala svoje sastanke, uključujući i ranje najavljeni službeni posjet Poljskoj. Bivša košarkaška NBA zvijezda Dennis Rodman i nekolicina bivših košarkaša doputovali su u Pjongjang gdje će odigrati prijateljsku utakmicu sa reprezentacijom Sjeverne Koreje. Prethodno je Rodman rekao da nedavno surovno pogubljenje drugog čovjeka režima u Pjongjangu i tetka Kim Jong-una neće utjecati na njegova putovanja u tu zemlju. Legenda portugalskog nogometa Eusebio da Silva Ferreira, poznati pod nadimkom Crni panter, bit će danas sahranjen u Lisabonu. Zbog njegove smrti u 71. godini Portugal je proglasio trodnevnu nacionalnu žalost.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I slijede najavljene crnogorske teme. Nedavno istraživanje Organizacije za humanitarnu pomoć o svjetskom indeksu darivanja za ovu godinu pokazalo je kako su građani većine zemalja Balkana, među kojima je Crna Gora, nalaze na samom začelju liste po spremnosti da priteknu u pomoć drugima, posebno strancima, da odvoje vrijeme za volontiranje i humanitarne aktivnosti. Što su uzroci tako loše slike u Crnoj Gori, koja se po tim parametrima na spisku od 135 zemalja našla na neslavnom 125. mjestu, istraživao je Dimitrije Jovičević.
Kako je pokazao svjetski indeks darivanja, od zemalja Balkana najspremniji da priteknu u pomoć drugima su građani Kosova, slijede Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija pa Crna Gora, dok su iza nas manje raspoloženi za dobročinstva, volontiranje i humanitarne aktivnosti jedino Albanci i Hrvati. Zašto smo malo uključeni u dobrotvorne svrhe, zašto smo sve manje solidarni i empatični? Koliko su uzroci u lošem ekonomsko-socijalnom stanju, crnogorskom mentalitetu, a koliko u otuđenosti savremenog čovjeka, pitali smo sociologa profesora Srđana Vukadinovića. On međutim smatra da dehumanizacija crnogorskog društva prevashodno dolazi od vrha, odnosno od države koja je kreirala tranzicionu elitu.
Postoji danas jedan značajan broj ljudi u Crnoj Gori koji su to bogatstvo stekli na neki sumnjivi način, i onda naravno ako je to tako, a većina ljudi u ovom posttranzicijskom dobu posle 20 godina je nekako tako nastrojena, onda je teško očekivati da oni imaju neki osjećaj svijesti da je to njihova organska potreba da pomogne drugome, a ne nešto vještački nametnuto, a kad kažem vještački nametnuto, mislim da to od njih zahtijeva partija, lider ili nekakva javnost, ide im jednostavno namigne da bi dobro bilo da pomognu, da bi sumnju sa svoga bogatstva, sa svoje imovine odagnali na neku drugu stranu.
Da sumorni statistički podaci odgovaraju crnogorskoj stvarnosti, pokazuje praksa Crvenog krsta Crne Gore. Porparolka Milica Kovačević kaže:
naše situacije i na terenu i svakodnevni kontakt sa ljudima govori o tome da su spremni da pomognu oni koji su u lošijoj materijalnoj situaciji. Pretpostavljamo da se oni lakše osjećaju s onima koji se nalaze u stanju potrebe, dok oni koji imaju više nisu spremni, bar ne u dovoljnoj mjeri, da pomognu, jer vjerovatno ne razumiju situaciju i čovjeka koji se nalazi u bilo kojem stanju potrebe. Nemamo generalno tu kulturu dovoljno izraženu, niti pomaganja, niti humanosti. Postoje brojni izuzeci, ali opet ukupno kao društvo mislim da možemo da uradimo tu puno više.
Taj paradoks da su u Crnoj Gori više voljni da pomognu oni koji manje imaju od oni koji su imućni i to mogu, u fokus stavlja i sociolog Srđan Vukadinović.
To je jednostavno dokaz da želja da se pomogne nekome drugome nije prvenstveno i dominantno vezana sa materijalnim statusom, sa materijalnim nedaćama, nego s razlogom da je to osjećaj organske potrebe da se nekome pomogne koliko god se ima. I onda na jednoj strani imamo zaista to potpuno osiromašenje, tu pauperizaciju onih slojeva koji bi pomogli, a na drugoj strani imamo strah ili bojazan oni koji bi to mogli, ali ne žele. Svaki dan i svaka noć nosi jednu novu bojazan da im to neko ne oduzme, da ne ostanu bez ničega, jer znaju da su koliko juče da nisu imali ništa, odjednom su stekli nešto u što i oni ne vjeruju da je to njihovo.
Kada je riječ o volontiranju, odnosno o spremnosti da u dobrotvorne svrhe radimo ono za što nismo plaćeni, Milica Kovačević iz Crvenog krsta iznosi nešto optimističnije informacije.
Što se tiče volontiranja, moram da kažem da se našoj organizaciji svakodnevno javljaju volonteri koji su spremni da odvoje dio svog vremena, da na različite načine učestvuju u volonterskom radu. Mahom su to mlađi ljudi.
A zašto je sve manje altruizma u Crnoj Gori, humanosti, solidarnosti i filantropije, i šta je ostalo čuvenog crnogorskog čojstva i junaštva, pitali smo i same građane.
Šta je ostalo? Znate kako, novi sistem je došao, on je donio novi aršin nekakvih vrednostnih sistema.
Ljudi danas sve gledaju kroz novac. Neće, ni u porodici su poremećeni odnosi, a kamoli u međusobnim kontaktima drugog, drugarica, prijatelji i tako dalje.
Danas svak se u svome jadu zabavio, bez ovo malo njih koje uživaju kao faraoni.
Vjerujte mi, svaki dan kad bacamo smeće, neki džed ili baba čeprkaju i ne traže hranu za kokoške i za stoku, nego imamo osjećaj i za nas.
Ljudi su otuđili, više nema prijateljskih veza i odnosa, jednostavno vlada jedna sebičnost.
Od onoga vrednostnog sistema u socijalizmu koji je postojao, mislim da je vrlo malo ostalo, i to samo kod ovih generacija koje su osjetili onaj sistem. Inače, ovi mladi, oni nemaju veze s tim, oni to i ne žele da prihvate.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stranci upozoravaju da regiji u 2014. prijete socijalni nemiri, no to se ne odnosi na Crnu Goru. Eksperti kažu da u Crnoj Gori ne vide mogućnost građanske pobune. Što se događa u zemlji, pojašnjava Esad Krcić.
Ugledni britanski magazin The Economist je nedavno objavio spisak zemalja u kojima su mogući socijalni nemiri. Iako se kao crvene zone ili bar zone srednjeg rizika pominju sve zemlje regiona, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Albanija, Crne Gore na tom spisku nema. Ako se zna da je domaća ekonomija u teškom stanju, a životni standard većine stanovništva veoma nizak, postavlja se pitanje kako je moguće da u Crnoj Gori ne postoji mogućnost socijalnih nemira. Odgovor nudi funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Slaven Radunović.
Očigledno su gospode iz Ekonomista, to je tim Đuda, pretpostavljam, vrlo dobro informisani. U Crnoj Gori se potencijalni socijalni nemiri kontrolišu od strane vlade tako što se potencijalnim nosiocima te pobune izlazi u susret na razne načine, to su stare policijske metode, i plus do te mjere osiromaše naroda ono nešto socijalne pomoći i bijednih penzija koje dobijaju od države Crne Gore, svi čuvaju ljubomorno i primijećen je jednostavno strah kod ljudi da će da ostanu i bez toga ukoliko se pobune. Mislim da gospodin Đukanović, pored ostalih znanja koja ima, koja su specifična za diktatore, ima i tu da poznaje dosta dobro svoj narod i da, pretpostavljam, koristi usluge raznih psihologa, jer fantastično koristi sadašnju letargiju u Crnoj Gori i stanje među ljudima koji više nemaju volje da se bune za bilo čim.
Podaci državnog Monstata govore da se ispod linije siromaštva trenutno nalazi 70.000 građana Crne Gore, što je skoro duplo više nego 2010. Stopa siromaštva za 2012. iznosila 11,3%, a to znači da je taj dio stanovništva mjesečno na raspolaganju imao manje od 182 eura. Pored pojave da je socijalno raslojavanje postalo još oštrije, odnosno da su najbogatiji još bogatiji, a najsiromašniji još siromašniji, Državni zavod za statistiku je na osnovu podataka zaključio da je stopa siromaštva značajno povećana, jer je 2010. bila skoro upola manja, svega 6,5%. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković ne isključuje socijalne nemire, pa čak najavlja mogućnost da ih upravo njegova sindikalna organizacija povede.
Ta latentna opasnost od eventualnih socijalnih buntova sigurno je da postoji. Naravno da smo i mi Unije slobodnih sindikata Crne Gore svjesni da bi bilo kakva stihijni izlazak, da kažem, ili bilo kakva vrsta nekog socijalnog nemira dodatno usložnila tu ekonomsku situaciju u Crnoj Gori, ali ono što iskreno moram i sam da priznam, to je da ukoliko se stvari ne budu u ekonomskom smislu kretale na bolje, da smo mi jednostavno i pozvani i prozvani i kao asocijacija da u tom pravcu, znači, razmišljamo i eventualno čak i bukvalno rečeno tim vidovima protesta pokušavamo da ekonomsku politiku usmjerimo u interesu naših članova, zaposlenih i građana.
Kratko istoriji protesta u Crnoj Gori doprinijeli su građanski protesti 2012. Nakon takozvane antibirokratske revolucije januara 89. potom antiratnih protesta, a kasnije i nekoliko prosrpskih protesta uglavnom protiv aktuelne Đukanovićeve vlasti i nezadovoljstva zbog priznanja nezavisnosti Kosova, konačno su se desili i svojim nazivom građanski protesti, koji su se jednom nedjeljno održavali više mjeseci, ali bez konkretnog rezultata. Uprko svemu, ne bih sasvim isključio mogućnost socijalnih nemira, kaže urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Iskreno vjerujem da što je kriza dublja i što je siromaštvo veće, to je mogućnost nečega što bi zvali socijalnih nemiri sve manja. Možda na prvi pogled zvuči kontradiktorno, ali ljudi u Crnoj Gori su sve gladniji, sve bespomoćniji, sve manje vjeruju da se na bilo koji način, izuzev baš nekim radikalnim metodama, uslovi života mogu mijenjati na bolje. tako da dođe li do kakvih protesta, mislim da će to više ličiti na ono što smo gledali u Crnoj Gori 89. što smo zvali AB revolucije, ili kasnije pod firmom rušenja Berlinskog zida, što smo gledali u ostalim evropskim tranzicionim zemljama, nego na socijalne nemire tipa ovog što vidimo u Španiji, Grčkoj, Italiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na polovici smo emisije Slijedi svijet. Sudbina Mihaela Hodorkovskog i dalje je u žiži interesa javnosti. Bivši ruski tajkun stigao je u Švajcarsku iz Berlina, gdje se nalazi od kako ga je pomilovao ruski predsjednik Vladimir Putin. Pred posljednjega dana prošle godine švajcarske vlasti odobrile su mu tromjesečnu vizu. Njegov glasnogovornik saopštio je da su 5. januara Hodorkovski i njegova supruga putovali vozom za Bazel, kako bi ispratili svoja dva sina na školovanje, prenosi Miloš Teodorović.
U saopštenju medijskog predstavnika Hodorkovskog, slobodnog posle 10 godina provedenih u ruskom zatvoru, prenosi se da nekada najbogatiji Rus nema planove o stalnom boravku u Švajcarskoj ili bilo gde drugo. Tokom puta još jednom je rekao da u buduće želi jedino da vodi kampanju za oslobađanje političkih zatvorenika u Rusiji.
Mislim da kampanja za oslobađanje svakoga ko je bio zatvoren bez suđenja jeste obaveza svakog građanina. Što se mene tiče, to nema nikakve veze sa politikom.
Izjavio je Hodorkovski tokom puta kroz Švajcarsku, drugu državu koja mu je posle Nemačke ponudila gostoprimstvo. Otkako je pušten 20. decembra, Hodorkovski je pod budnim okom medija koji podsjećaju da je njegovo oslobađanje bilo prvobitno planirano za avgust 2014. ali i da je bio suočen sa pretnjama o mogućem trećem postupku koji je protiv njega trebalo da bude pokrenut, a što je pak moglo dovesti do produženja vremena koje je proveo iza rešetaka. Ne prekidaju se analize mogućih razloga zbog kojih se Putin odlučio na pomilovanje. Međutim, najčešće tumačenje daju sami protivnici ruske vlasti. Na protestu u Moskvi oni skandiraju ime Hodorkovskog, onog koji je od tajkuna izrastao u jednu od ikona otpora režimu Vladimira Putina. Stoga se i njegovo oslobađanje dovodi u vezu sa potrebom Putinove vlasti da ulepša aktualni negativni imidž koji Rusija ima u zapadnom svetu, a u susret zimskim olimpijskim igrama u Sočiju, te riziku da bi se neke države mogle odlučiti na bojkot kao izraz protesta zbog sklonosti Kremlja ka političkoj represiji. U analizu se upustio i čuveni francuski intelektualac Bernard Henry Levy. U autorskom tekstu pod naslovom Misterija Mihail Hodorkovski, Levy navodi kako je dovoljno star da bi se sećao raznih faza Sovjetske imperije, upoređujući Brežnjeva i Putina, zaključuje.
Juče smo verovali da je sovjetski sistem nepokolebljiv, dok su disidenti znali da su mu dani odbrojani. Danas verujemo da je putinizam kolosan staklenim nogama, koga podriva korupcija, opadanje stanovništva i siromaštvo. Pogrešno, Hodorkovski nam govori. Iza njegovog mehaničkog i enigmatičkog osmeha, taj osmeh govori da bi bila ozbiljna greška podceniti strahovitog protivnika čiji najbolji dani dolaze.
A ukoliko govorimo o samom Hodorkovskom, dodaje on, reč je o tihom i strpljivom protivniku, čija se posljednja još nije čula.
slobodnaevropa.org
Vraćamo se crnogorskim temama. Zemlje sa obale Sredozemlja uspjele su da zaštite mediteransku ishranu pečatom UNESCO-a. Među njima, međutim, nema Crne Gore. Odgovor na pitanje zašto, Jasna Vukičević je potražila od nekih kulinarskih profesionalaca, ali i dugogodišnjih promotora autohtone mediteranske kuhinje u Crnoj Gori.
Mediteranska ishrana je uvrštena na listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a, pa je kuhinja Španije, Portugala, Italije, Hrvatske, Maroka, Grčke i Kipra sada zaštićeno kulturno dobro. Zašto je mediteranska kuhinja među najzdravijima na svijetu, pojašnjava novinar i publicista Maša Čekić, vrsni poznavalac i promoter mediteranske kulture ishrane.
Značaj mediteranske ishrane prvenstveno je u načinu uzgoja i jestivog bilja, povrća, voća, upotrebe začinskog bilja iz prirode i jestivih divljih trava. Sve to obogaćeno suncem i onom morskom soli koja svemu i svačemu uz mediteranske obale daje specifičnost.
Zajednička kandidatura za upis mediteranske ishrane na UNESCO-vu listu započela je još prije 5 godina, kao temelj identiteta zemalja na obali Sredozemlja. Kroz njene sastojke i običaje oslikava se kultura i identitet ljudi sa mediteranskih obala.
U ishrani toliko maslinovog ulja sa dosta ribe gotovo svakodnevno na trpezi sa dosta grahorica, jer ne treba zaboraviti da je Mediteran preživio zahvaljujući leći, ječmu, bobu, grašku, kasnije naravno i žitaricama Amerikancima, kako ja to kažem, pristiglim iz Amerike nakon Kolumbovih otkrića. Eto, sve to daje specifičnost ishrani, a sve je to sa druge strane naučno i medicinski potvrđeno kao najpotrebnije i najzdravije našem organizmu. I u tome je sva tajna.
Čekamo da vidimo kulje kako je.
Ili je prva liga.
Kulje je dobro. I sad treba tiga i staje se i dulje. Ne tako?
Da.
Brojne su fešte koje na Crnogorskom primorju slave mediteranske ukuse. Evo nas na jednoj u Gornjoj Lastvi.
Evo grožđe naše bokeljsko, onda mandarina, šipak, smokva suva, sir, rokulica, ima raštana, masline, ulje, rakija, vino, sve domaće. To je sir, kad se pomrze, odsjedi u krpu ili u kakve male šerpice. I onda da se odsjedi, bude super, malo se posoli, evo vidite, kao masno.
Među zemljama koje su svoje nasljeđe mediteranske ishrane zaštitili kod UNESCO-a nema Crne Gore. Pitamo što o tome misli Vuko Mitrović iz Udruženja šefova kuhinja.
Da li je to propust nekoga iz ministarstava koji su morali brinuti, ali nama se vraća sve ono ministarstvima. Oni moraju odrediti jedan tim koji će brinuti i o našoj kuhinji i o našim ljudima. Jer ako ostavite da kuvari brinu o kuvarstvu i svom mjestu u svijetu, onda jednostavno neće imati vremena da kuvaju, da prate trendove, da školuju nove ljude. I mislim da je to kritika na naše ministarstvo, da li će im doći do ušiju. I ako ne budu to oni uradili, onda neko mora se naći treći, da mi tražimo svoje mjesto po sunce i da smo mi ipak jedna od ključnih mediteranskih država.
Maša Čekić je razočaran, ali ne i iznenađen.
Ja lično se ne osjećam ni odgovornim, ni krivim. Ja sam među onima koji tu ishranu zagovara decenijama, ali odgovorni se oglušuju i o pozive da dođu da posjete te manifestacije, da nam budu dragi gosti, ako ništa drugo. Njih ni tu nema i onda nije ni čudo što su zakasnili da uđu među Evropski krug zemalja, koje Svjetska zdravstvena organizacija izdvaja kao nacije koje trebaju biti ogledne za sve druge u svijetu, bar po ishrani. Eto, tu smo mogli da budemo među prvima, pa i tamo smo zakasnili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I pri kraju naše emisije uz muziku. Infinity Crew naziv je hip-hop grupe iz Podgorice, čije članove osim ljubavi prema toj vrsti muzike posebnim čini još nešto. Naime, u sastavu mladog benda su jedan Rom, Crnogorac, Srbin, Bošnjak, Musliman. Priču o neobično običnoj grupi iz Predgrađa Podgorice zabilježio je Predrag Tomović.
Ono što želim da budem, ne meni ono što jesam, jesam.
Dakle, ja, Leonardo Ibišević Joker, Ivan Bošković Solo, Aldin Radončić Doa, Đorđe Bošković GNK i Daniel Drvišević Deni.
Tako je Leonardo Ibišević za naš program predstavio članove Infinity Crew, benda koji njeguje prvenstveno hip-hop, ali voli da eksperimentiše i drugim žanrovima. Ova podgorička petorka počela je svoju hip-hop priču 2010. godine i do sada su izdali nekoliko pjesama, poput Na krovu svijeta, Sjećanjem si moja, 3 metra iznad neba, a planiraju i snimanje prvog videospota. Njihovi uzori na svjetskoj sceni su Bushido i Eminem, a od domaćih izdvajaju kotorski dvojac Husi. Muzika koju prave Infinity Crew struji kroz kvartove urbanih sredina širom Crne Gore, a oni strpljivo čekaju šansu da izađu na mainstream scenu.
Zažmuri, poljubi me, sada kada gubim te, nek ovaj tren bude snažniji od sudbine, za ruku uzmi me, nek tvoj osmijeh svijet zaustavi i ne daj mi da zatmu s tebe snovi su mi ustali. Svaka riječ ko farca je kad kazaljke nas rastave, šta god da dodirnem, tvojim likom nastaje, predstavljat ćeš kraj svih novih početaka, suze obrisat će dodire, ali ne i sjećanja.
No, osim što su posebni zbog muzike koju vole, od drugih ih odvaja i još nešto. Ponovo Leo Ibišević.
Tu su Rom, Srbin, Bošnjak, Musliman i Crnogorac. Mislim da nacionalnost, vjera i to, da to ne čini čovjeka. Mi smo odrasli zajedno, tako da pronašli smo sebe u muzici, imamo taj jedan cilj i težimo ka tome. U današnje vrijeme ima mnogo različitih razmišljanja i različitih ljudi, ali ovako naša poruka bi bila družite se, volite se
i uživajte
u muzici.
Pet članova benda Infinity Crew poznaju se, kako smo čuli, još od djetinjstva. Tako su i vrlo rano počeli da razmišljaju o zajedničkoj karijeri i uspjeli su da naprave sopstveni studio. To je također zanimljiva priča.
Bukvalno smo učili u istoj školi svi, pa smo skupljali odužene, nemam pojma, na razne, radili smo razne neke aktivnosti da bi prikupili novac i kupili tu opremu koja nam je bila potrebna. Pa nismo trošili u školi uglavnom, ali to je bio jedan dug period, tako da na kraju vrijedilo je.
U društvu u kojem je sve izraženije nasilje među mladima, gdje je sve više mladih koji posežu za drogom ili alkoholom, priča podgoričkog peterca koji ujedinjuje pet različitih nacija može da bude primjer mladim ljudima da je moguće pomiriti bilo koje razlike, pa i one najveće i stremiti nekim zajedničkim vrijednostima. Biljana Alković je Romkinja i veliki je fan Infinity Crew.
Ono što me u stvari oduševilo onog momenta kad sam ih upoznala jeste što sam odmah shvatila da su svi potpuno različiti. To jest različiti, ali tako i jednaki. Oni su različiti po nacionalnosti. Ali to je pet momaka mladih od 20 godina koji su potpuno se u svemu slažu i ono što ih spojilo je u stvari ta njihova muzika. Mi znamo da danas mladi uglavnom provode vrijeme po kafićima, klubovima, na mjestima na kojima u stvari danas ne bi možda ni trebalo da budu. Jer nažalost moram reći to da kod nas ni nema nekih posebnih mjesta za mlade gdje bi se zabavljali, onda to budu ili kafići ili ulice, a znamo da i kafići i ulice mogu povesti djecu pogrešnim putem.
Osjećam da idem pravom stranom, malo samo kada si ti sa mnom, ljubiš mi sa stižano stalno, pa se često pitam da li sve stvarno.
Mladi hip-hop sastav iz Podgorice, čiji su članovi i pripadnici pet nacionalnosti koje žive u Crnoj Gori, šalju svojevrsnu poruku vršnjacima da je sve moguće ukoliko imaš zajednički cilj. Takav utisak o njima stekla je i Biljana Alković.
To je upravo ono što ja uvijek i govorim, da ta različitost u stvari bogatstvo. Oni su naučili jedan od drugoga mnogo toga što nisu recimo možda ranije znali dok se nisu poznavali ili počeli družiti. Bilo da je vezano za način vaspitanja, bilo da je vezano na način gledanja života ili na način na koji su ljudi njih gledali. I oni su to sve nekako spojili i bili tu da, i da zaštite i da ohrabre jedan drugoga i da idu naprijed zajedno, da pokažu u stvari drugima da se sve može samo ako se to zaista želi ili ako nađete neki zajednički cilj u životu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I prije nego se oprostimo od vas u blagdanske dane, tek informacija da se broj gojaznih odraslih osoba u zemljama u razvoju skoro učetvostručio na oko milijardu ljudi od 1980. godine. Svaka treća osoba u svijetu danas je gojazna. Dakle, ne pretjerujte i uživajte. Podsjećamo i na vijesti dana. U Crnoj Gori i ovoga 6. januara nalažu se dva badnjaka. Ima pomaka u istrazi bombaških napada na vijesti načelnika Barskog centra bezbjednosti, saznaje Antena M. U Vukovaru sa nekoliko državnih institucija ponovno ukradene ili uništene dvojezične ploče. Njemačka kancelarka Angela Merkel, povrijeđena na skijanju, otkazala sve planirane sastanke. Irački premijer pozvao na izbacivanje ekstremista povezanih s Al-Qaidom iz Faluđe. I to bi bilo sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas ponovno u regionalnom programu u 18 sati. Mirne i ugodne blagdane žele vam Mahilo Šani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.